Iyi mwumva ni radiyo ry'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Inahi Washington DC ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Abahagarariye amashyaka ya politiki na sosiyete sivile nyarwanda ku migabane y'isi itandukanye baraye basoje inama yo gushyira hamwe ibitekerezo n'ibikorwa bavuga ko bigamije kugeza demokarasi isesuye no kwishyira ukizana mu Rwanda.
Icyo navuga yuko uyu munsi wa none twabashije kumvikana nuko twabashije guhuriza kukumva kimwe akababaro n'akarengane abanyarwanda bakomeje kugenda bahura nako babitewe ahanini n'ubutegetsi bw'igitugu.
Ubwo ni Bwana Mwene Data Gilbert umwe mu bateguye iyo nama. Mu Burundi amajwi y'agateganyo yavuye mu matora ya perezida y'abadepite n'ay'abajyanama baza komine aratangazwa mu masaha make ari imbere. Cyakora ikibazo cy'umutekano muke gikomeje guteza impungenge n'ubwoba hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Ntitwakwibagirwa ariko ko hirya no hino ku isi ari ikiruhuko gisoza igisibo gitagatifu cya Ramazani, ikiruhuko cyiza kuri mwese by'umwihariko ku bavandimwe bacu b'abayisilamu. Mu makuru yacu turaza kubabwira na bimwe mu bintu bikomeye byaranze amateka y'isi kuri iyi tariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu. Amakuru hirya no hino ku isi nayo ni makanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Fideli Niyongabo. Fideli, waramukanye Imana.
Urakoze Eugenie. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino dutangurire muri Afrika. Abasivile bane bishwe muri Somalia, abandi barenga 15 barakomereka mu gitero cya bombe cyabaye mu gihe abantu bariko bahimbaza umunsi mukuru ukurangiza iramazani wa Eid al-Fitr hanze y'igisagara cya Baidoa. Babiri mu bapfuye n'abana. Iyo bombe yaturitse mu masaha yo kumutaga ku munsi w'Imana igihe abantu bariko baratamba mu kibanza kiri hafi y'ikambi yabavuye mu zabo mu buraruko bw'igisagara cya Baidoa. Somalia yahimbaje umunsi wo kurangiza iramazani wa Eid al-Fitr ku munsi wa gatandatu. Nyamara ibirori byo kurangiza icyo kiringo byarabandanije mu kiringo cy'iminsi itatu nk'uko biba hisunzwe imico ya Kiisilamu. Umutegetsi ajejwe umutekano mu gipolisi avuga ko bombe yari yatezwe ku ibarabara cyari ikigenewe. Yari igenewe imodoka yarimwo ku murwa mukuru wa Somalia, Mogadisho. Yarashoboye kurusimba hamwe n'abajejwe kumukingira. Ntawiyitiriye buno nyene igitero cyo ku munsi w'Imana. Yamara abategetsi bajejwe umutekano bikeka ko umugwi Al-Shabab ari wo uri inyuma y'igitero cyo ku munsi w'Imana. Tukiri muri Afrika, umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu gihugu cya Zambia yasanze afise umugera wa corona inyuma y'uko yipimishije. Umushikiranganji Dora Siria yatangaje iyo nkuru ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Mu butumwa yashikirije kuri video bwahererekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi Dora Siria, yafashe ya mbere mu banyagihugu amakuru yerekeye ikiza cy'umugera wa corona mu mabanga y'umuvugizi wa leta, yatangaje ko yasanze afise umugera wa corona inyuma y'uko agiye kwipimisha. Amenyesha ko yanduye uwo mugera naho yakoze ibishoboka byose mu kwirinda, mu kwambara agafukamunwa, gukaraba iminwe no kugerageza kutegerana n'abandi. Dora Siria avuga ko atabimenyetso by'umugera wa corona agaragaza kandi ko atumva agwaye. Yamara yafashe ingingo y'ukwikumira. Yasavye abanyagihugu kuguma batekanye no kubandanya bakurikiza ingingo zijanye n'isuku no kutegerana n'abandi. Igihugu cya Zambia gifise abantu 920 bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa corona. Abantu indwi nibo bari bamaze kwemezwa ko bahitanywe n'uwo mugera ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Tuve mu karere ka Afrika dukubitire mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Abamushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yiyamirije ivyo avuga ko ari ivyaha vy'iremendanya vya ruswa. Ivyo yabitangaje igihe yaseruka muri sentare ku munsi w'Imana mu ntango y'urubanza rwiwe ku vyerekeye ruswa rwari rurindiriwe cane. Netanyahu aherutse gushiraho leta nshasha y'ubumwe inyuma y'ibibazo vya politike vyamaze kiringo kirenga umwaka. Niwe mushikiranganji wa mbere ahanganye n'ivyaha mu gihe akiri mu mabanga yiwe. igihe yaseruka muri sentare Netanyahu yaravuze uwo ari we yongera aremera ko yasomye ibyaha yagirizwa yatangaje ko atana kimwe yiyagiriza mu kuvuga ko ibyaha yagirizwa byaremintanijwe amenyesha ko bigenewe kumukura mu mabanga iwe umushikiranganji wa mbere bitekanijwe ko urubanza rwiwe umarigi umucamanza yatangaje ko urubanza rwa Netanyahu ruzobandanya ku itariki ya 19 y'ukwezi kwindwi yamara ntazoba ari hari umushikiranganji wa mbere wa Israel Netanyahu avise imyaka 70 muri kigihe yagirije ubucesi byaha mu kwezi kwa mbere nyuma y'imyaka itari mike y'amatohoza benshi mu bitegeze ibintu bari biyumviye ko ibyaha Netanyahu yagirizwa byari gutuma ubuzima bwiwe bwa politike burangira yamara yagumye ari umuyobozi w'umugambwe Likud akaba yatsindiye ibibanza byinshi mu matora yabaye mu kwezi kwa gatatu byari bitegekanijwe ko urubanza rwa Netanyahu rutangura mu kwezi kwa gatatu yamara ikiza cy'umugera wa corona catumye gwigizwayo tukivuga kuri Israel umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yaraganiye ku munsi w'Imana n'abategetsi b'ibihugu vya Sudan na Chad tamigenderanira ivyo bihugu vyompi byari bifitaniye na Israel gushika mu bihe vya vuba Netanyahu yabwiye abagize leta ko yavuganye n'abategetsi b'ibihugu vya Sudan na Chad mu kiringo c'imisi ibiri irangi ko yabifurije ibihe byiza byirangira gikiringo c'iramazani yatangaje ko yifuza ko imigenderanira hagati y'igihugu ciwe n'ivyo bihugu vyompi ikomera kurushiriza Netanyahu yamenyesheje ko imigenderanire mishasha n'ibindi bihugu by'abayisilamu iri mu nzira. Irabonanye n'umutegetsi w'igihugu cya Sudani Abdel Fattah al-Burhan mu gihugu cya Uganda mu kwezi kwa kabiri. Abategetsi bombi bakaba bumvikanye gusubira kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ibyo bihugu byabo. Mu rugendo yagize muri Chad mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2019, Netanyahu na Perezida Idriss Deby batangaje ko ibihugu byabo bizosubira kugirana imigenderanire myiza mu buzo bubaye bwa mbere kuva mu mwaka w'1972.
Fidel Niyongabo urakoze kutugezaho aya makuru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho amajwi y'agateganyo yavuye mu matora ya perezida y'abadepite n'abajyanama baza komine aza gutangazwa mu masaha make ari imbere nyamara ikibazo cy'umutekano impungenge n'ubwoba bikomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu inkuru yakurikiranywe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi muyigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
intara ya Cibitoke niyo yumvikanyemwo ibidasanzwe igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro cyo kwa gatandatu rishira uw'Imana niho bivugwa ko hari abanywanyi b'umugambwe Saint David bakoze igitero ku rugo rw'umugabo yitwa Kamwe n'Ubusandre aba ku mutumba wa Kaburantwa muri komine ya Buganda isoko ry'inkuru yacu risigura ko abanywanyi b'uyu mugambwe wateye bavuga ko baje baririmba indirimbo zo kugira insinzi mu byo bari bafise numupanga wahavuye komeretsa abantu babiri uno mukenyezi numwe muri bo yavuganye n'isoko ryacu avuga ko yahatswe kwasiga imbanyi yibungenze ariko arabangurukanya
twari ngaha nyene gihe cy'isaha 10 tubona abo muganga Sende FDD bariko baraserebura biga insinzi hama bararengana baramanuka hama bongera baraduga niho baca ku rugo rw'umubanyi nyene Kamwe n'Ubusa ndirinde barinjira mu nzu basanga umudamu wiwe barinjira mu nzu baratamba hama umudamu wiwe arababwira ati jewe nimwegereyo mureke kumbyenera kuko jewe sindi perezida nimugende kinimba gwasa yatsinzwe haburana babiri hagatsinda umwe niho baca batora inkoni baramukubita aho barabandanya baragenda mu nyuma yaho rero niho haciye haza umugabo bitwa Kadafe n'umubanyi wacu adavuye iyo kwibarabara acazazanya umupanga agomba nshorombo zimbanye nibungenze uyo mugabo nyene nimbona aca arawufata uyo mupanga ati none uje kwica abantu umupanga rero tuba mukugwanira hama ucura dukati ntoki
abashaze ko ribara bivuga ko babandanyije bidegemvya Kamwe n'Ubusandre yatewe ku rugo iwe avuga ko azira kuba ari umunyanya umugambwe SNL usanzwe uhanganye na CNDD-FDD ku bizova mu matora imvugo y'abanye biwe batavuga rumwe asanga atarukwihanganirana
rero baje kugira ngo tubaze ibyo bintu tuca kwa segiteri tugiyeyo ntari wagakwa mu nyuma ngo mbe nyina wabo gushika avuga ijambo ngo babakeba ngo nibateka imbona kwe ngo zibabyare kwa runke ngo imbonera kure rero kuvyo ukuri ati ibyo bintu twebwe natwe twumva menga byatubabaje none data namba turi nyanka mugayo none tuca twitwa ko turi abasirigihugu twebwe turi abarundi ntako turi abanyamahanga tuvuka mu Burundi none tuca tujahe twomoke duhunge
Inyifato nk'iyo yo guterana amajambo kugezaho bamwe bashirana ko hakabaho n'abahasiga ubuzima imaze imisi ibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Umugambwe SNDFDD ukunze kwagirizwa guhohotera abo badahuza twaronde indongozi zawo mu ntara ya Cibitoke ku munongo wa telefone kugira zigira ico zibivuze ko turazikena, ariko kandi ubushikiranganje bw'umutekano bwaragabishije abo hirahira ngo bahungabanye umutekano muri bihe by'amatora. Uko biri kose abanyagihugu basaba ko umutekano wabo ukubahirizwa ibara ritaragwa.
Ahubwo rero abo bantu bari bakwiye kubashyira mu mvuto bakavuga icyo ugo rugo ngo bari bafitiye ideni rubafitiye kugira rigire gute gishugwe, atari uko naho inganda ziratikira kuko nta wihangana ko baguma baza dusabye kuvyukuri izo mbonerakure ziri mu gihugu zituveko kuko nta kisparondera farondera ihinduka iba mu gihugu
abajejwe ntawaro bakagira icyo bokora kuri iri barabara nkumbure natwa bari riko tukara umutekano kuko ntaho tufise duhungira ubuhungiro kwetwa dusaba umutekano natwa turanse umutekano uhagije kuko turabantu nkabandi.
Impungenge z'umutekano zumvikanye no mu ntara ya Bubanza. Urongoye umugambwe Senere Manirakiza Alexi muri iyo ntara aheruka gusaba buramatari waho kugira afashe mu gukingira abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa SNDFDD mu ntara ya Bujumbura. Akunze kugaragara cyane ukutihangananira hagati y'urwaruka ruri mu migambwe SNDFDD na Senere. Umustanire wa komine Kanyosha Munzerere Jean Berkimas yaranditse itangazo kuri uyu wa gatandatu asaba barongoye gutekana. Zimwe mu ngingo ziri mu iryo tangazo nuko yabujije kuvuza indirimbo zihagiza imigambwe mu bunywero mu bibanza by'ibiteramo hamwe no mu ngoro z'imigambwe. Ikindi ihanikirije ku banyagihugu no gusubira kwambara impuzu z'imigambwe. Umutumba Kaburantwa arayihatswe kugwibara Fidel Ntikarahera afise impanuro atanga.
Ari watsinze bose bategerezwa kwitwara neza kandi uwo muganga watsinze ugatwara neza nabo batsinzwe kuko ari abarundi basa. Hama rero tugaca tuvuga ko dutezwa kwakoresha inama yihuta kuko ibi turiko turabona abantu nabo nyene. Dusaba igipolisi kugira ngo naco ne kidufashe gucunga abo bose baba bigenza nabi kuko kwigenza nabi mu kibano atari byo. Kandi uwigenza nabi nawe ariko arakora amakosa ahanwe n'amategeko.
Hagataha umujuje gutunganya amatora seni umenyesha ko kuri uyu wa mbere ari bwo uzotangaza ibiharo by'ifata kiwanza bivyavuye mu matora. Mu kubirindira umugambwe Senel wasohoye itangazo kuri uw'Imana usaba inzego zibijejwe gutekana abanyagihugu bakagomba bafatanye mu nda. Wagiriye kuwibutsa ko hari abanywanyi babo barenga 200 bafunzwe kuva ku munsi w'amatora unasaba ko borekugwa mu maguru masha atakirinze gusabwa. Uwo mugambwe usubira kwibutsa kandi ko kw'intambara ya politiki urimwo utegerezwa kuzoyikemura uciye mu nzira z'ubutungane. Usigura ko ari naco gituma uhamagarira abarundi bose kurindira ibiva mu matora batekanye. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nta kibazo cy'umutekano udasanzwe cabonetse ejo ku munsi w'Imana. Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya idonido yayandi makuru yo kutihanganirana yoba yabonetse mu zindi ntara z'igihugu.
Arakoze Desire Hatungimana kuri iyi nkuru Ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi. Tukivuga ku Burundi, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu CNDH iratangaza ko amatora yabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru gishize yagenze neza nta makemwa. Mu itangazo iyo komisiyo yasohoye kuwa gatandatu yavuze ko n'abafashwe amadosiye yabo akurikiza ibisabwa n'amategeko mpanabyaha. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo ryawo mu gwisendaje rero gatya kazina muntu uhamya ko abaye cyabona cy'amatora yatunganijwe neza. Umukuru wabo wa 6 Vinyini Muraba abimenyesha afatiye ku vyegeranyo yahawe n'abakozi hamwe n'abakomiseri b'uwo mugwi bari bakwiragijwe mu gihugu cose mu gihe cy'amatora.
Umugwi CNIDH urashima ishaka ry'abahiganwa baserukira imigambwe canke bigenga kunyifato yabaranze mu gukoresha imvugo idaca ivuto abarundi mu mwumvikano mu kwihanganirana no kubahana mu gihe cyose cy'amatora. CNIDH ni icyabona ko amatora yagenze neza mu gihugu cyose naho abahiganwa bari benshi n'ivyiyumviro bitandukanye ariko bagahuriza kurazwa ishinga n'iterambere rya bose. Iremeje kandi ko ayo matora yatunganijwe mu gihe amahoro n'umutekano n'agateka kazi na muntu vyari vyifashe neza mu gihugu.
Umukuru wa CNDH yanakije inzego z'umutekano.
Umugihugu wigenga CNIDH urateye intege abajejwe gukingira umutekano kwamanana ntaryo umutima wo gukunda igihugu no gukingira agateka kazi na muntu atankunzi nkuko bahejeje kubigaragaza mu gukingira umutekano muri aya matora azwi nk'igihe gihambaye mu buzima bw'igihugu.
Ariko agatondwa asarongo umugambwe senere we aragaye inzego za leta harimo igipolisi n'ubutungane.
Ivyo tuzi nuko hariho abajenerali babiri umwe muri mugwi uwundi muri Bukinanyana bagiye bafata abamandateri bose ba CNR bose barapfunga. Umwe muri abo tuzi yuko umugore wiwe ari ku rutonde rw'abashinga amateka ba CNDD-FDD kugira ngo abone ko umuntu wiwe yoshobora kuronka iyo ntebe birumvikana. N'ahandi hirya no hino mu gihugu byagiye biba za Rumonge n'ahandi. Ivyo rero biteye isoni. Ingorane ubutungane buri mu ikonji buravugwa ku rurimi mugabe ibikorwa byabwo ntabyo tubona ntitubona yuko buhagarara kugira ngo burenganure abarenganwa ahubwo tubona umengana igikoresho c'abagomba kurenganya abandi.
Abahagaritswe ni muri abasanga atakidasanzwe kirimwo.
Hari gihe bafata umuntu kugira ngo bamukingire, hari gihe bafata umuntu kugira ngo bakingire abandi bantu bari hafi yiwe, hariho n'igihe bafata umuntu kugira ngo bamubaze by'ukuri ivyo bamwikekako. Nico gituma ari ibintu bisanzwe cyane ko hagira abantu bafatwa. Muhora mubona niyo hariko arakinwa imipira hari abantu benshi harashobora kuba ibimeze nk'akajagari ugasanga umuntu baramufashe. Icyo dukora gusa twebwe duca turaba yuko ingendo vyafashe ikurikije amategeko. Nico gituma duca dukurikira kugira tumenye yuko abo bantu vy'ukuri icyo bafatiwe arico. Ni nacho gituma twavuze ko ariho ahantu henshi twafashije kugira abantu benshi barakugwa no guhakarorero nko muri Bujumbura rirare ahitwa mu Ruyaga. Ndazi ko twafashije kugira harekugwe abantu barenga 24 gucyo ahandi kandi muri Bujumbura rirare naho nyene dushobora kuba twarafashije abashika kuri 4 baravayo igitega gucyo nyene byaragiye biraba. Kandi duce tumenya ko natwegwe abo twaravye ariho bamwe wasanga basa n'abariko baragira icaha mbere bakanaciyemerera.
Muri kino gihe ibiharo mfata kibanza vyavuye mu matora imaze gutangura gutangwa mugambwe senere ukavuga ko wibwe muhari Morena urafite icuhanura Isidore Rufyikiri umukuru wa Morena.
Abariko baragwanira ubutegetsi mu vyukuri n'abagabo babiri Ndayishimiye Evariste na Rwasa Agato naho bava mu migambwe idasa bose bava mu bwoko bumwe. Iyo ngwano iri hagati y'abo bantu babiri dusavye yuko yabo umwe canke uwundi batotuzanira ingwano mu banyagihugu no mu barundi bacu. Yabo umwe canke uwundi amatora agenze neza akamuha ijambo akamuha inkoni yo kuyobora Burundi yo yakira akayobora Burundi mu mutekano wa bose. Ngomvye uyu munsi kwihanikiza nshimitse abo bose bo kwikika mu kiza bagomba gukwegera abandi mu ngwano mu muriro nkuko byabaye mu myaka 5 iheze. Ndasemereye ntihagire usubira kugwa mu rudubi icicwa caburiwe n'impongo ugwaruka rw'abatusi rw'abahutu rw'abatwa rw'abaganwa n'abandi. Mwese mwigire muhiwanyu mwitekanire mugume muri kanuye turabe iyo seni ico idushikiriza.
Ibihugu bigenze vy'u Burundi harimo ubirigi bwa bukolonije bikaba ubu birabana y'ingwe hamwe na Amerika bimaze gukeza leta ku matora yabaye mu mpore n'ituze bigasaba abakandida bose kwirinda icyo tuma haduka injyane nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora. Roger Urika neza ijwi rya Amerika.
Abahagarariye amashyaka ya politiki na societe civile nyarwanda ku migabane yose y'isi baraye bashoje inama yo gushyira hamwe ibitekerezo n'ibikorwa bavuga ko bigamije kugeza demokarasi isesuye no kwishyira ukizana mu Rwanda. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza niwe utugezaho iby'iyi nkuru ku buryo burambuye.
Hifashishijwe ikoranabuhanga iyo nama yahuje abantu hafi 60 bahagarariye amashyaka ya politiki n'abo miryango idaharanira ubutegetsi yose yari 35 abahuriye muri iyo nama biyise abubatsi bibiraro amateme yo guhuza abanyarwanda. Mu itangazo risoza inama hakubiyemo ingingo zemejwe kugenderwaho kugira ngo habeho ubufatanye mu guharanira demokarasi no kwishyura ukizana mu Rwanda. Gilbert Mwenedata n'umwe mu bateguye iyi nama aratubwira ibyemejwe.
Icyo navuga yuko uyu munsi wa none twabashije kumvikana nuko twabashije kuhuriza kukumva kimwe akababaro n'akarengana abanyarwanda bakomeje kugenda bahura nako babitewe hanini n'ubutegetsi bw'igitugu noneho tukumvikana yuko dukuriye kuba twahuza imbaraga noneho muri uko guhuza imbaraga hakabamo guharanira ubwisanzure guharanira demokarasi guharanira yuko abanyarwanda babasha kubona amahoro abanyarwanda bakabasha kubaho batuje ikingenzi rero kwari kugira ngo turebe ni gute twafatanya ni gute twahuza imbaraga kugira ngo abanyarwanda babone yuko abo bantu bashaka kubakorera bafite n'ubushake nabo ubwabo bwo gukorana nicyo ngi cyane nitwabashije kugeraho nubwo kugaragaza ubushake bwo gukorana no kugira ibyo twemeje hamwe.
Iyi nama niyo ya mbere yabena kakageni huje abanyapolitiki benshi bari hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbese hari icyizere mufite y'ukwitaha nayo izahuza abangana batya?
Icyizere kirahari kubera yuko abitabiriye inama bose hatavuyemo n'umwe nicyo cyari cyifuzo cyabo cyo kuvuga bati dukuriye kujya duhura dukuriye kuganira dukuriye kongera tugahura. Ibyo byanagaragariraga no mu buryo n'ibiganiro igihe byagombaga kurangirira bitashobotse ahubwo abantu bashakaga gukomeza gutanga ibitekerezo gukomeza kuganira gukomeza mbese kongera imbaraga muri icyo kintu n'ubwo bushake bwo gufatanya wabonaga yuko abantu bose bishimiye kandi ubona yuko bavuga bati ubufatanye bwacu bugomba kugenda bugira imbaraga no kurushaho.
Ariko hari bamwe twamenye mwatumiye batashoboye kuza abo ngabo mufite impamvu zigaragara zatumye bataza?
Hari abatubwiye impamvu ariko bakavuga bati n'ubutaha dushobora turumva rwose yuko tuzaza bitabujije ko hashobora kuba habaho nk'umwe cyangwa se babiri batabonetse wenda kubera impamvu zabo ku giti cyabo n'ikindi gihe bashobora kuba bataboneka ariko muri rusange 90% y'abatumiwe barabonetse kandi bafite ubushake ku buryo bugaragarira buri wese.
Abanyarwanda baravuga ngo uburo bwinshi ntibugira umusururu amashaka 35 ushyizemo n'imiryango idaharanira ubutegetsi abo bantu muzakorana mute kugira ngo mugire ikintu mugeraho?
Icyo uvuze mu by'ukuri niyo mpamvu turi kubijyanye no kugira ubumwe ubwo ntabwo icyo uvuga nibyo bibaye uburo bwinshi ntabwo bwagira umusururu ariko nanone ubumwe hari imbaraga bugira mu ndimi z'amahanga ndetse n'indimi z'iwacu ni kenshi bagaragaza yuko nta mugabo wigira bishaka kuvuga yuko iyo umugabo ari umwe nyine aba ari umwe nta mbaraga bafite ariko abagabo babiri abagabo batatu emwe niyo babijana cyangwa igihumbi bagafatanya byagira umumaro kurushaho. Natwe rero ubwinshi bw'iyo miryango igihe cyose ifatanye hari abavuga yuko umugozi w'inyabutatu ngo biragora kuwuca bivuze yuko yari umugozi rwose w'inyabutatu ufite imbaraga ndetse no kurushaho. Natwe nicyo turimo gukora akaba bigaragara nk'ubwinshi nibyo tuvana mu bumwe bukaba ubumwe butari ubw'abayobozi bo muri politike n'ab'imiryango itegamiye kuri leta gusa ahubwo bikitwa ubumwe bw'abanyarwanda duharanira kandi gutuma twumva dukwiriye guhura tukabwira abanyarwanda ngo turi kumwe kandi uko kuba kumwe kwacu ni ukugira ngo iyo baje umunyarwanda byose ku munsi wa none ahangaha tubishakire ibisubizo kandi tubwire umunyarwanda ngo humura hariho abumva akababaro kawe kandi baharanira yuko karangira.
Nibutse ko kimwe mu byemezo byafashwe ari ugukora ku buryo n'abatabonetse muri iyi nama bazitabira inama itaha ikaba iteganijwe mu mezi 3 ari imbere. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Abayisilamu bo mu Rwanda baraye bifatanije n'abandi ku isi mu kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr usoza igisibo gitagatifu cya Ramazan bari bamazemo ukwezi. Uyu munsi wabaye mu gihe amahuriro y'abantu benshi atemewe kubera icyorezo cya COVID-19. Ibyo bikaba byaratumye isengesho ry'uyu munsi rinyuzwa kuri radio na televiziyo by'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kabo yuri Kigali mu Rwanda atwibutse uko byari byifashe.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Imana niyo nkuru, Allahu Akbar Imana niyo nkuru.
Iri jwi ni ry'abayisilamu bake bari mu mukuru wabo n'abandi bari bamuherekeje mu isengesho byabereye kuri televiziyo y'igihugu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Byari bisanzwe bimenyerewe ko umunsi wo gusoza igisibo cya Ramadhan warangwaga no kubona urujya n'uruza rw'abayisilamu babaga bambaye neza mu mihanda yose y'umujyi wa Kigali, babaga bagenda basuhuzanya ndetse buri wese yaba umuyisilamu cyangwa abandi bo mu yandi matorero yabaga afite aho yatumiwe kujya gufatira amafunguro. Kuri iyi nshuro icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi cyahinduye ibyari bimenyerewe. Ijwi rya Amerika ryagiye mu ngo z'abayisilamu kureba uko uyu munsi bawizihije. Aha ni kwa Bwana Gatete Abdurahamani, hari mu gihe cya saa tanu za kumanywa ubwo nageragayo. Usibye kubona abana barimbye n'urugo rwose, ubundi nta rujya n'uruza rw'abantu rwahagaragaraga nk'uko mbere byari byifashe.
Harimo ikinyuranyo kuko n'ishusho ubona itandukanye cyane n'igihe cyari gisanzwe. Kubera ko mu gihe cyari gisanzwe twakoraga amasengesho ku mbuga ngari, ubu ngubu twayakoreye mu rugo. None muri iyo mbuga ngari igavamo gutumirana abantu bakaza twaba dufite abashyitsi benshi. Ubu rero urabona ni ikinyuranyo kinini cyane ugereranyije n'aho byari bisanzwe n'uko byari bisanzwe.
Ubwa mbere isengesho ribereye kuri televiziyo, mu kwemera birahagije biriya?
Mu kwemera birahagije kubera yuko kuri televiziyo byari kugira ngo dukurikiranye inyigisho rusange z'igisibo. Kubera ko isengesho twakoreye mu rugo ntago mu nkingi zazo cyangwa se kugira ngo ryemerwe ntago rijyamo ari amasengesho cyangwa se izangisho batanze. Twe mu rugo gusa turasari gusa tukaba turarangije. Ariko no kuri televiziyo icyo cyadufashije nuko twabashije gukurikirana inyigisho ziherekeza isengesho nk'uko twabaga twagiye kubikorera kuri stade.
Isengesho ryo kuri wa 24 z'uku kwezi kwa gatanu ryayobowe na mufti w'u Rwanda Sheikh Imana Salimu, yarikoreye kuri televiziyo y'igihugu. Yari kumwe n'abamuherekeje bake ku buryo hagati y'umuntu n'undi hasigaraga intera. Abayoboke b'idini ya Isilamu barikurikiye bari mu ngo zabo kuko batashoboraga kujya mu misigiti nyuma y'ingamba Leta y'u Rwanda yafashe yo guhagarika amakoraniro y'abantu benshi kubera icyorezo cya COVID-19. Mu butumwa bwe, Sheikh Imana yibukije abayisilamu ko bagomba kwimakaza ubucuti hagati yabo na bagenzi babo. Yanibukije ko bakwiye kubahiriza ingamba zashyizweho na Leta hagamijwe gukomeza kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Mu gihe turi kuvuga ibyiza by'ukwezi kwa Ramadhan ndetse tunishimira kuba tukurangije amahoro, tuributsa ko tukiri mu bihe bitoroshye by'ingamba zo kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo cya coronavirus. Dukomeze kuzirikana ko iki cyorezo gikomeje guhitana umubare munini w'abatuye isi, bityo rero turasabwa gukomeza gukurikiza uko bikwiye ingamba zose zafashwe n'igihugu cyacu kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu tunirinde kubushyira mu kaga. Inyigisho z'idini ya Isilamu zidutegeka kwirinda ibyorezo no kwirinda kwegeraho ahariho hose dukeka dushobora kwandurira icyorezo. Ibi bishimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, aho yavuze ati nimwumva ahantu hateye icyorezo muramenye ntimukajyeyo.
Uyu muyobozi yanasabye Imana kwakira igisibo cyabo bari bamazemo iminsi 30, ayisaba gukiza isi icyorezo cya virusi ya corona.
Mana nyagasani, turagusaba ko wadukiza icyorezo cya coronavirus. Mana nyagasani, ushoboze abo bireba kubona umuti n'urukingo birambye byo kuvura burundu iki cyorezo kitwugarije. Mana nyagasani, turagusaba ko wakwakira igisibo cyacu, ukakira ibihagararo by'amasengesho twakoze, utwakirire ukwicuza kwacu n'ibindi bikorwa byiza byose twakoze, kandi udushoboze gukomeza gukora ibikorwa byiza nyuma y'iki gisibo cya Ramadhan. Udushoboze gukomeza gukora ibikorwa bizatuma utwishimira, bikazanatubera impamvu yo kutubabarira ibyaha byacu.
Idri Fitri ni umunsi uba ari ikiruhuko ku bakozi bose mu gihugu. Uyu munsi kuko wahuriranye n'icyumweru, Minisiteri y'Umurimo yahise itangaza ko kuri uyu wa mbere ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Aro ni udusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha, tubashimiye cyane kwa mwateze amatwi. Nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherere hose mu ngo zabo n'abamfashije kubibagezaho. Amakuru hirya no hino ku isi mwagejweho na Fide Niyongabo. Fasil Gebehu niwe washyize hamwe ibi biganiro kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe iwanyu, mu banyu no mu byanyu, kandi tubararikiye ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.